Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 9-ն է։ Ռուսների կողմից բռնակցված Ղրիմի ղեկավարը կայցելի Հայաստան, Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը հայաստանյան բողոքի ակցիաները անվանել է Մայդան կազմակերպելու փորձ։ Մինչդեռ ոչ Թալանին նախաձեռնությունը մտադիր է գալիք ուրբաթորը բողոքի նոր ակցիա անցկացնել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությանը զրկում են հավաք կազմակերպելու հնարավորությունից։ Մեր միջազգային անդրադարձը միգրանտների խնդիրը համաեվրոպական կարգավորում է պահանջում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելելու է Չինաստան։ Թուրքական Դեյլի Սաբահը գրում է, որ Հայաստանը փորձում է օգուտներ քաղել Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու հնարավորությունից եւ Հայաստանի վարչապետը փորձելու է նաեւ չինական ներդրողներին համոզելու ներդրումներ կատարելու Հայաստան-Իրան խոշոր ծրագրերում մասնավորապես երկաթգից կառուցելու գործում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 9-ից 10-ը կայցելի Մեծ Բրիտանիա։ Նա հանդիպումներ է ունենալու իր բրիտանացի գործընկերոջ Ֆիլիպ Համոնդի, Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնի և մշակույթի, մեդիայի ու սպորտի պետքարտուղար Ջոն Ուիթինգդեյլի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այցելության շրջանակում նախատեսված են Նալբանդյանի ելույթը Չաթեմ Հաուզում, միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը միգրանտներին ընդունելու հարցում արտակարգ գործողությունների առաջարկ է ներկայացրել, այդ թվում ինչպես տեղաբաշխել 160 000 միգրանտներին Եվրամիության երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում կոչ է արել պաշտպանել ներկայացված ծրագիրը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ավելի վաղ ասել էր, թե անհրաժեշտ է միգրանտներին տեղաբաշխելու քվոտաներ սահմանել Եվրամիության երկրների համար, բայց կենտրոնական և արևելաեվրոպական մի քանի երկրներ դեմ են այդ գաղափարին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրամանատարաշտաբային զորախաղերի անցկացման շրջանակում ստուգել է դաշտային պայմաններում տեղակայված անձնակազմի, զինտեխնիկայի, ավիացիոն միջոցների, հրթիռային և հրետանային կայանքների մարտական պատրաստակամությունը և մարտունակությունը, դրանց պատրաստվածության մակարդակը։ Այս մասին տեղեկացնում է ապալերատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Թուրքիան 2011 թվականից հետո առաջին անգամ ցամաքային ուժերը տեղակայել Իրաքի հյուսիսային հատվածի հետ սահմանին հետապնդելու քուրդ զինյալներին, որոնք ներգրաված են անցնող օրերին առնվազն 31 թուրք ոստիկանի սպանության մեջ։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ քուրդ գրոհայիններին հայտնաբերելու և ոչնչացնելու նպատակով 150 հոգեանոց թուրքական ջոկատը մտել էր Իրաքի տարածք։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված միջազգային ճանաչում չունեցող Ղրիմը դիվանագիտական լուրջ առաջխաղացում է ապահովում։ Այդ տարածքի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը կայցելի Հայաստան։ Մեզ ձեզ մեծ ավետիս։ Իհարկե, տեղին է դասական հարցադրումը, գալիս է, որ ինչ անի։ Պարզվում է, առիթը միջ տարածաշրջանային համաժողովն է։ Բայց արդյոք պարոն Աքսյոնովի այցը չի ունենա բարդ հետևանքներ Հայաստանի համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարության մեր աղբյուրի փոխանցմամբ Ղրիմի ղեկավար Աքսյոնովին Հայաստան այցելելու հրավեր չի հղվել։ Ըստ նույն աղբյուրի, աշնանը Հայաստանում անցկացվելիք ֆորումին մասնակցելու են ռուսական այն ռեգիոնների ներկայացուցիչները, որոնք Հայաստանի մարզերի հետ ունեն համագործակցության համաձայնագրեր, Ղրիմի հետ համագործակցության նման ձևաչափ չկա։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի հետ զրույցում, սակայն Ղրիմի ղեկավարի խոսնակ Եկատերինա Պոլոնչուկը պնդել է, Աքսյոնովի այցը պատրաստում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր Ղրիմի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Գյորգի Մուրադովի գրասենյակը։
Մուրադովա,
Իդեպ ռուսական ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցումը հենց Մուրադովն էր հայտնել, որ ծրագրված է Ղրիմի ղեկավարի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ դուք մասնակցելու եք Հայաստանում կայանալիք համաժողովին, ելույթ ունենալով Ղրիմի կառավարության նիստում, ասել էր Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցիչը։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը կարծում է, ակցիոնովին ընդունելով Հայաստանը շատ վտանգավոր խաղի մեջ կներքաշվի։
Հստակ տպավորություն կա, որ Հայաստանին փաստորեն ուզում են պարտադրել նման որոշում եւ պաշտոնական Երևանի լռությունը այս ֆոնին ցույց է տալիս, որ առայժմ Երևանը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչպես վարվի դրա հետ։ Եվ այնուամենայնիվ ես չեմ ուզում հույսս կորցնել, որ ուրեմն դիրքորոշումը կլինի բխող Հայաստանի Հանրապետության շահերից, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության շահերից, ընդ որում իրական անվտանգության, այլ ոչ թե մտածածին, որը մինչ այդ ուրեմն մեզ հրամցնում են, հա, ուրեմն միջազգային հանրության դիրքորոշումը հայտնի է, որ Ղրիմը դա աննեքսիայի ենթարկված տարածք է, այնպես ինչպես ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից աննեքսիայի ենթարկվեց Ավստրիան եւ Չեխոսլովակիան։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության Հայաստանի քաղաքացիական ազգային պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանն ասում է.
Այստեղ կա բնականաբար այլ քաղաքական ենթատեքստ, որը ոչ Ղրիմի հետ է կապված, ոչ էլ նույնիսկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ, այլ Մոսկվայի ցանկությունների հետ, որը երկու այստեղ նպատակ կարող է ապնդել. Առաջինը հնարավորինս լեգիտիմացնել Ղրիմի անեքսիան, և երկրորդը հնարավորինս Հայաստանին ներքաշել իր արճակատման մեջ Արևմուտքի և Ուկրաինայի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվելի Հայաստանի խնդիրների մասին ռուսական քաղաքականության ենթատեքստում ավակ եղբոր թիվ 1 քննիչ Ալեքսանդր Բաստրիկինը Ռոսիսկայա գազետային տված ծավալուն հարցազրույցում շատ է խոսել Ուկրաինայի մասին, բայց նաև անդրադարձել է Հայաստանին, բողոքի ակցիաները անվանելով Մայդան կազմակերպելու փորձ։ Փաստարկներից մեկն ի դեպ այն էր, թե որոշ ցուցարարներ Եվրամիության դրոշներ էին բերել։ Այս մեկնաբանությունները բնականաբար չեն անտեսվում Հայաստանում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները բացարձակ սուտ են որակում Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բաստրիկինի այն պնդումները, թե այս տարվա հունիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները նախապես ծրագրված էին եւ ուղղորդված։ Կառավարական Ռոսիսկայա գազետային տված ծավալուն հարցազրույցում Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը ընդգծում է, թե վերջերս Հայաստանում մի իրավիճակ էր ստեղծվել, որն ինչ որ առումով նման էր 2014 թվականի սկզբին Մայդանում տեղի ունեցած գործողություններին։ Բազմաթիվ դիտորդներ կասկածելի երևույթներ էին նկատել, որոնք բնորոշ չեն Հայաստանում ավելի վաղ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին։ Օրինակ, ամբոխում դիմակներով մարդիկ կային, որոնք բացահայտ իշխանության ներկայացուցիչների դեմ բռնության կոչեր էին հնչեցնում։ Հենց այդ մարդիկ էին բողոքի ակցիայի մյուս մասնակիցներին ցույց տալիս, ինչպես արդյունավետ պաշտպանվել ջրցան մեքենաներից։ Ցուցարարների սադրիչ գործողությունները կանխելուն ուղված ոստիկանության բոլոր քայլերը տեսագրվում էին բջջային հեռախոսներով, ըստ երևույթին այդ ձայնագրությունները պատվիրատուներին փոխանցելու նպատակով։ Բացի այդ, ամբոխում Եվրամիության դրոշներով մարդիկ կային, ովքեր ցուցարարներին պետք է ցույց տային դեպի պայծառ ապագա տանող ճանապարհը, որը խոստանում էր ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միությունը, այլ Եվրամիությունը, հեգնում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը ապահովելում։ Սա վկայում է այդ գործողություններին նախապես ծրագրված և սադրիչ բնույթի մասին, որոնց նպատակն էր ձգձգվող հակամարտությունը տեղափոխել ակտիվ փուլ։ Շատ հատկանշական է, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը անմիջապես բողոքի ակցիաների սկզբնական փուլում հայտարարություն տարածեց, մտահոգություն հայտնելով ոստիկանության իբրև թե ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու կապակցությամբ, պահանջելով Հայաստանի ինքնիշխան պետության ղեկավարությունից մանրակրկիտ հետաքննություն իրականացնել։ Ընդհանրապես կարծես, թե Միացյալ Նահանգներին այնքան էլ չգոհացրեց, որ վերջնական արդյունքում կոնֆլիկտային իրավիճակը հեղափոխության համար բավարար թափ չհավաքեց և կործանարար չդարձավ, ինչպես որ դա եղավ Ուկրաինայում, Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում պնդել է Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը։ Մինչդեռ ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող անդամ ցույցերի ակտիվ մասնակից Ռիմա Սարգսյանը հակադարձում է.
Դա բացարձակ սուտ է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացի եմ, մասնակցությամբ իրավաբան եմ, որևէ մեկը երբևէ ինձ չի կարող ուղղորդել։ Եթե ես գտնում եմ, որ իմ համակարգացիները ի վիճակի չէ բարձր սակագնով վճարել էլեկտրաէներգիայի համար եւ իմ իրավունքների շրջանակներում այդ հարցը բարձրաձայնում եմ, դա չի կարող դիտարկվել, որ որևէ ուժի կողմից ես ուղղորդվում եմ։
Ոչ թալանի նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Միհրան Ավակյանն էլ նշում է, որ բռնության կոչեր ընդհանրապես չեն հնչեցվել, իսկ ջրցանին հակադարձելու որևէ գործողություն չի էլ եղել, ինչի մասին խոսում է Ռուսաստանի գլխավոր քննիչը։
Ջրցանին հակադարձել չհակերտավոր ասած եղել է միայն մեջքով կանգնել է, որ դեմքներս չվնասենք, այդ է եղել։
Բաղրամյանում բողոքի ակցիաներին ակտիվ մասնակցած երիտասարդները ծիծաղելի են համարում իրենց հասցեին հնչեցվող բոլոր մեղադրանքները, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը անընդհատ փորձել է քաղաքացիական շարժումների մեջ այլ երկրների հետք տեսնել։
Մեկի հակոստի վրա ինչ-որ բան գրած ենթադրում էին, որ նրանք ուղղորդված են, սա աբսուրդ բան է, բնականաբար ծիծաղելի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Եվ այսպես ոչ թալանին նախաձեռնությունը ծիծաղելի է համարում ամեն ինչում արևմուտքի դավերը տեսնելու ռուսների ավանդական սովորությունը։ Շարժումը մտադիր է սեպտեմբերի 11-ին բողոքի նոր ակցիա անցկացնել։ Պահանջները նույնն են՝ չեղարկել հոսանքի թանկացումը։ Իդեպ մայրաքաղաքի իշխանությունը թերևս ենթադրելով, որ ակցիան կարող է տեղափոխվել Բաղրամյան պողոտա, դիմումը իգիտություն չի ընդունել։ Ակտիվիստները ասում են, որ ինքնուրույն կորոշեն երթուղին, լսենք Սիսակ Գաբրելյան։
Երևանի քաղաքապետարանն իգիտություն չի ընդունել ոչ թալանին նախաձեռնության դեպի Բաղրամյան պողոտա երթի մասին իրազեկումը։ Ակտիվիստները սակայն ընդգծում են, այս որոշումն իրենց օրակարգը չի փոփոխել։ Երթը կկայանա, իսկ դրա ուղղությունը ուրբաթորը կայանալիք հանրահավաքին կորոշի ժողովուրդը։
Նույնիսկ դուրս եկ գալու փողոց ու քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր միջոցները, որոնք օրենքով արգելված չեն, օրենքով թույլատրելի են քաղաքացիներին կիրառելու են։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, հա մենք քայլ առաջ երբեք չենք հրապարակել, կան քայլեր մեր կողմից մի քանի քայլ առաջ, բայց նաև կան իրավիճակներ, որոնք թելադրում է պահը, այսինքն եթե հավաքված քաղաքացիները պահանջում են մի բան, չես կարող դու անել այլ բան։
Ակտիվիստները նշում են, որ մարտավարությունը չեն հրապարակում, քանի որ հանրահավաքին ընդառաջ իրենց նկատմամբ արդեն իսկ հետապնդումներ են սկսվել, թե անհայտ անձանց եւ թե ոստիկանների կողմից։
Գալիս են հենց մտածված հարևանների տներ են մտնում ու որևէ այական բան չեն հարցնում։ Այսինքն, ով է, ինչով ազբաղում, ինչով չէ, իրենք համոզված են, դրանք գիտեն շատ լավ, բոլորից լավ, բայց այստեղ իրենց խնդիրը այն է, որ հարևանները գան ասեն, որ այդ փողոցը ինձ եկել քեզնով հետաքրքրվում էին, իրենց պատկերացմամբ դա հոգեբանորեն երևի թե կճնշի մարդկանց։
Ոստիկանությունը քաղաքապետարան գրություն էր ուղարկել, որտեղ ես ու Մաքսիմը ոստիկանության կողմից ոչ վստահելի մարդ էինք ճանաչվել։ Գրության մեջ նշված էր, որ մենք բազմիցս հասարակական կարգ ենք խախտել եւ վերջինը նշում էին սեպտեմբերի 1-ը եւ քաղաքապետարանին հորդորում էին, որ մեր իրազեկումը սահմանափակեն։
Թեև կառավարությունը բնակչությանը փոխհատուցելու որոշում է կայացրել, ակտիվիստները վստահեցնում են, մարզերից շարունակում են հոսանքի դիմաց բարձրացված գնով վճարումներ կատարելու մասին ահազանգեր ստանալ։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ի սկզբանե ապացուցվեց, որ օթում ասված խոսքեր էին եւ այսպես ասեմ իրենցից արժեք չեն ներկայացնում, ամբողջությամբ խաղեր եւ մեր հասարակությունը արդեն սկսել է դա հասկանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության նշանաբանի իմաստը սահմանադրական բարեփոխումների կասեցումն է։ Դրան կներեք բարախաղի համար իշխանությունը պատասխանում է՝ տարածք չենք տա նշանաբանով։ Բանն այն է, որ ակտիվիստները ցանկանում են հավաք կազմակերպել, քննարկել իրենց ծրագրերը, բայց հյուրանոցները, բիզնես կենտրոնները, խոսքները մեկ առած մերժում են դիմումները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ հասող ուժերը պնդում են, որ մայրաքաղաքի հյուրանոցները հրաժարվում են իրենց տարածք տրամադրել սեպտեմբերի 12-ին նախատեսված միասնական համաժողովի համար։ Կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում է Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, որի անդամ Հրայր Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մինչ այս պահը 10-ից ավելի հյուրանոցների ու բիզնես կենտրոնների են դիմել, բոլորն էլ մերժել են դահլիճ տրամադրել, թեև իրենց տվյալներով ազատ տարածքներ ունեն»։
զանգում էինք, ճշտում էինք ազատ է թե ոչ, նրանք դրական պատասխան էին տալիս, պայմանավորվում էինք բոլոր պայմանները, վերջում հարցնում էին ինչ միջոցառում ենք անցկացնելու, նշում էինք, որ ոչինչ ակատի միջոցառումն է, որը որ հավաքվելու են սահմանադրությանը դեմ քաղաքական ուժերը, եւ վերջում նաեւ հայտարարություն կարող է տարածվել, որը ժամանակ անց նրանք զանգում ասում էին, որ կներեք, սխալվել ենք, տարածքը վերցված է արդեն։
Մանուկյանի խոսքով դեպք է եղել նաև, երբ պարզապես ասել են, որ մերժելու պատճառը ծրագրվող քաղաքական միջոցառումն է։ Չեք անցկացնիում վստահ են, հյուրանոցներին հատուկ է ասվել, որ իրենց դահլիճ չտրամադրեն։ Այս ձևով իշխանությունները փորձում են խոչընդոտել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ուժերին։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին, հանդես են գալու ելույթներով, իսկ վերջում մի համատեղ հայտարարություն ենք նախատեսում ստորագրել, որին կմասնակցեն էլի այն ուժերը հիմնական, որոնց հետ արդեն հայտարարության տեքստը համաձայնեցրել ենք։
Զանգահարեցինք հյուրանոցներ, որոնք ըստ նախաձեռնության նախապես համաձայնելուց հետո մերժել են պատվերը, պատճառաբանելով, թե դահլիճները զբաղված են։ Ներկայացանք որպես մի ընկերություն, որը ուզում է սեպտեմբերի 12-ին 100 հոգու մասնակցությամբ միջոցառում անցկացնել։ Պարզվեց, հյուրանոցներում դահլիճները ազատ են, մեկն անգամ վարձակալության համար զեղչ
առաջարկեց։
Ոչի համաժողովին մասնակցելու են Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, Հրանտ Բագրատյանի ազատություն կուսակցությունը և մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություններ ու հասարակական կազմակերպություններ։ Ոչի ճամբարում արդեն որոշել են, միջոցառման օրը չեն փոխելու, կշարունակեն դահլիճ փնտրել։
Ծայրահեղ դեպքում կարա լինի նաև բացօթյան։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման միգրանտների խնդիրն է։ Տասնյակ հազարավոր հուսահատված, հյուծված մարդիկ ահել ու ջահել փորձում են ապաստանել Եվրոպայում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հրապարակել է արտակարգ գործողությունների ծրագիր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա ամիսներին Եվրամիությունն ապաստան կտրամադրի առնվազն 160 000 փախստականների, այս մասին այսօր Եվրախորհրդարանում հնչեցրած իր հուզական ճառում հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, նշելով, որ այդ թիվը ներառում է նաև այն 40 000 ներգաղթյալներին, որոնց տեղաբաշխման մասին որոշումը կայացվել էր դեռ մայիս ամսին։ Ես կոչ եմ անում Եվրամիության անդամ պետություններին հաստատել 160 000 փախստ ստականների արտակարգ տեղաբաշխման մասին ծրագիրը, որը սեպտեմբերի 14-ին արդեն պետք է ընդունվի ներքին գործերի նախարարների հավաքի կողմից։ Կրկնում եմ, խոսքը 40 կամ 120 000 փախստականների մասին չէ, 160 000 մարդ ընդհանուր առմամբ, հենց այսքան փախստական պետք է ընդունի Եվրոպան, հայտարարում էր Յունկերը, հավելելով նաև, որ հատուկ այս ծրագրի իրագործման համար Եվրամիությունը 1,800,000,000 եվրո ընդհանուր ծավալով հիմնադրամ կստեղծի, որը հնարավորություն կտա, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակիորեն հաղթահարել փախստականների հոսքի շուրջ ծագած ճգնաժամը։ Բրիտանական BBC-ին հաջողվել է ծանոթանալ Եվրոպական հանձնաժողովի հակաճգնաժամային ծրագրի մի շարք այլ մանրամասներին, դրանց համաձայն այժմ Իտալիայում, Հունաստանում և Հունգարիայում գտնվող փախստականների 60%-ը տեղաբաշխվելու է Եվրամիության 3 երկրներում՝ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Իսպանիայում։ Ըստ Ժան-Կլոդ Յունկերի, սակայն, նույնիսկ այս մի ծրագիրն ի վիճակի չի լինի ամբողջությամբ լուծել խնդիրը, քանի որ Եվրամիությունը գործունի փախստականների բավական պատկառելի թվի հետ։ Այս տարի սկզբից ի վեր շուրջ 500,000 մարդ է ժամանել Եվրոպա, նրանց չեն շող մեծամասնությունը փախչում է սիրիական պատերազմից, իսլամական պետության Լիբիայում ծավալած ահաբեկչությունից և Էրիտրեայի բռնապետությունից։ Այս հոսքից առավել տուժած պետություններն են Հունաստանը, որ ընդունել է շուրջ 200,000 փախստական, Հունգարիան, որ մոտ 150,000 փախստական է ընդունել, և Իտալիան, 120,000 մարդ, նշում էր Յունկերը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ, թեև այս թվերը բավական տպավորիչ են, այնուհանդերձ դա Եվրամիության 500 միլիոնանոց բնակչության աննշան մասն է կազմում։ Մենք խոսում ենք մարդկանց, այլ ոչ թե թվերի մասին։ Մարդիկ այսօր գալիս են Սիրիայից և Լիբիայից, վաղը նույն խնդրին կարող ենք բախվել Ուկրաինայի պարագայում։ Արդյոք մենք ընդրողաբար ենք վերաբերելու, արդյոք մենք տարբերակելու ենք քրիստոնյաներին, հրեաներին կամ մահմեդականներին։ Եվրոպական մայրցամաքը կրոնական հողի վրա արված նման տարբերակման շատ վատ փորձ ունի, նշում էր Յունկերը, Եվրոպական խորհրդարանի անդամներին հատուկ զգուշացնելով։ Ես չեմ ցանկանում, որ որևէ պատրանք ստեղծվի, թե փախստականների ճգնաժամը մոտ ապագայում հանգուցալուծվելու է։ Մենք պետք է գիտակցենք դա, բայց փախստականներով լի նավերը հետ ուղարկելը, ճամբարներ հրկիզելը կամ անօգնական վիճակում գտնվող մարդկանց անտեսելը, դա արդեն Եվրոպա չէ, պնդում էր Ժան-Կլոդ Յունկերը։
That is not Europe.
Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարսալ թեմաների Ղրիմի ղեկավարի այցն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաջ Մելքումյանը։
Հայաստանին միայն ակցիոնովն էր պակաս, վերնագրի ներքո առաջին լրատվականի մեկնաբանը պնդում է. Պաշտոնական Երևանը ուղղակի պարտավոր է անհապաղ կերպով հերքել Ղրիմի այսպես կոչված ղեկավարի հայաստանյան այցի մասին տեղեկատվությունը։ Ակսյոնովը կարող է Հայաստան գալ, բայց լոկ որպես զբոսաշրջիկ, որպես Ռուսաստանի շարքային քաղաքացի, այդ դեպքում բարի գալուստ Հայաստան։ Սակայն երբ զբոսաշրջիկը կամա թե ակամա վտանգի տակ է դնում Հայաստանի միջազգային վարկը և այլ երկրների հետ միջպետական հարաբերությունների հեռանկարը, ապա այստեղ արդեն Հայաստանի քայլերը չեն կարող երկիմաստ լինել և ամեն ինչ պետք է լինի առավել քան հստակ։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատմամբ, այն, որ Ակսյոնովի Հայաստան ժամանելու մասին տեղեկությունը հրապարակվել է Մոսկվայում Պուտինի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո, հիմք է տվել եզրակացնելու, որ Ակսյոնովին Պուտինն է գործողում Հայաստան։ Իշխանություններն իրենց ավանդական մեթոդներով փորձում են ամեն գնով խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի համար ձևավորված «չենք անցկացնի նախաձեռնության համաժողովի անցկացումը», գրում է 4-րդ իշխանությունը տեղեկացնելով։ Այս օրերին Երևանյան մի շարք հյուրանոցներ հրաժարվել են համաժողովի անցկացման նպատակով դահլիճ տրամադրել նախաձեռնությանը։ Հիմնական պատճառաբանությունը մեկն է. այդ օրերին իրենց բոլոր դահլիճները զբաղված են։ Հրապարակը գրում է, որ Նուբարաշենի մեկուսարանում եղած ժամանակ հանրապետական նախկին պատգամավոր, գործարար, այժմ նաև ռեժիսոր Հակոբ Հակոբյանը ոգեշնչվել է Աստվածաշնչից և մտադրվել ֆիլմ նկարահանել Գրիգոր Լուսավորչի մասին։ Թերթի հետ զրույցում նա տեղեկացրել է, որ որոշ խնդիրներ են առաջացել։ Երկու խմբի են բաժանվել՝ ուզողները և չուզողները։ Դեռ քննարկումները իրար մեջ գնում է։ Մի խումբն ասում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչը շատ վատ մարդ է, մյուս խումբն էլ ընդհակառակն է ապացուցում։ Հիմա այդ երկու խմբին թողել ենք իրար հետ, տեսնենք ինչ է դուրս գալիս։ Հիմա չգիտենք ոնց կլինի, տեսնենք, թե մասնագետները, պատմաբանները ինչ են ասում, ամեն օր այդ կռիվ դավերի մեջ ենք, հրապարակում պարզաբանում է Հակոբ Հակոբյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե Սիրիային ռազմական օգնություն է տրամադրում միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան միջազգային լկտիություն է անվանել ռուսական մատակարարումները խափանելու համար օթային տարածքը փակելու մասին որոշ երկրներին Ամերիկայի հասցեագրած դիմումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, ռուսաստանյան ռազմական խորհրդատուները Սիրիայում են։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարարել է, որ փորձագետները օգնել են ռուսական զենքը Սիրիա փոխադրելու հարցում։ Մոսկվան պնդում է, որ Սիրիա հասած ռուսական զենքը նախատեսված է ահաբեկչության դեմ պայքարի համար։ Զախարովան նաև մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների խնդրանքը Բուլղարիան և Հունաստանին ռուսական օթանավերի համար օթային տարածքը փակելու մասին։ Ռուսական զինամթերքը Սիրիա տեղափոխելու արգելքը ըստ ռուսաստանցի պաշտոնյայի միջազգային լկտիություն է։ Երեկ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել էին, որ Սիրիայում ռուսաստանի ներկայության ընդլայնումը կարող է հանգեցնել արճակատման։ Մինչ այդ Բուլղարիայի արտգործնախարարությունը հաստատել էր, որ երկիրն իսկապես մերժել է ռուսական ռազմական բեռնատար օթանավերին օթային տարածք տրամադրելու հարցում։ Վերջին օրերին լրատվամիջոցներում հայտնվել էին ոչ վերջնական հաստատված և ոչ էլ հերքված տեղեկատվություն այն մասին, որ Ռուսաստանը կարող է ամրապնդել իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին աջակցելու նպատակով, մասնավորապես նրա հակառակորդների դեմ պայքարելու հարցում, ինչպես Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման, այնպես էլ Ալ-Քաիդայի տեղական ներկայացուցչության, նաև արևմուտքի աջակցությունը վայելող ժողովրդավարական ընդդիմության դեմ։ Associated Press գործակալությունը վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իր աղբյուրները այսօր հաղորդել է, որ Վաշինգտոնն ավելի շատ ապացույցներ է ձեռք բերել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին Ռուսաստանի անմիջական ռազմական միջամտության վերաբերյալ։ Գործակալությունը հստակեցնում է, վերջին մի քանի օրերին առնվազն 3 ռուսական ռազմական ինքնաթիռ է վայրէջք կատարել Լաթաքիա շրջանում, երկրի միջերկրածովյան ափին գտնվող օդանավակայանում։ Աղբյուրը հաղորդում է նաև, որ ռուսական կողմը օդանավակայանում շենք է կառուցել, ինչը թույլ է տալիս Վաշինգտոնի ներկայացուցչին ենթադրելու, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է այդ օդանավակայանը վերածել օթային գործողությունների կառավարման կենտրոնի։ Ռուսական կողմը երբեք էլ չի թաքցրել, որ օգնում է Սիրիային, այս մասին ռուսական Ռոսիա 24-ի եթերում հայտարարելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հավելել էր նաև, որ Կրեմլը չի թաքցրել, որ օգնում է Դամասկոսին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Բացի այդ, մենք այս տարիների ընթացքում կոչ ենք արել մեր արևմտյան գործընկերներին նույնն անել և համախմբել ուժերը Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամները, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։Մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tv-azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։